Найкращі вітання з України слухачам радіо СБС. Останнім часом Польща почала нагнітати антиукраїнські настрої. Під час візиту до Львова міністр закордонних справ Вітольд Ващиковський відмовився відвідати Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів тюрма Налонського, бо там вважають, що у 1918 році Польща окупувала Західну Україну. Нас примушують відмовитися від Бандери та УПА тощо.
Ну так не буде. В Україні теж іде процес формування національної свідомості, національної ідентичності. Ми нарешті в результаті війни зацікавилися тим, хто ми, звідки ми, які ми є, чому ми відрізняємося від росіян, а відповідно чим ми відрізняємося від решти народів.
Каже голова фонду «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко. Вже після Львова міністр не рекомендував президенту Анджею Дуді здійснювати візит в Україну. Також Польща запустила процедуру, яка не дозволяє людям з антипольськими поглядами в'їхати до країни. Першим оголосили персоною нон-грата голову Інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича. До того ж, президент Польщі закликав Порошенка прибрати з української політики осіб з антипольськими поглядами. Виникає запитання, що робити?
Треба утриматися до того, що схоже, що в Європі настає, принаймні в Східній Європі настає шоста хвиля націоналізму. По-друге, є така проста річ, яка стосується перехідних режимів і країн з нестабільною демократією. В них є схильність до того, щоб експлуатувати будь-яку національну риторику, бо це найкоротший шлях до серця виборців.
Пояснює політолог Микола Капітоненко. Віце-спікер парламенту Ірина Геращенко погоджується. Ми дійсно маємо проблему націоналізму в дуже багатьох країнах. А наші найближчі партнери і сусіди – Угорщина, Сербія та Польща – використовують кремлівські прийоми, шукаючи ворогів ззовні. Для запобігання подальшої ескалації напруги Петро Порошенко ініціював проведення надзвичайного засідання консультативного комітету президентів України і Польщі. Польська сторона прийняла пропозицію. Зовнішньополітичні радники президентів уже цього тижня зустрінуться в Кракові. Поляки вважають, що це буде нагода представити свої очікування щодо польсько-українських відносин. Таку ж нагоду матиме й Україна, але...
І Міністерство закордонних справ, і президент, і український парламент, і бажано ще й громадянське суспільство повинні працювати в унісон. В Україні повинен бути вибудований певний контекст розуміння Польщі і розуміння в тому числі і історичних відносин з Польщею, чого у нас нема на національному рівні.
Уважає голова фонду «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко. Окрім того, під час телефонної розмови президенти доручили розпочати підготовку до робочого візиту Анджея Дуди до Харкова у грудні 2017 року. Порошенко та Дуда скоординували позиції і в контексті підготовки до саміту Східного партнерства, який проходитиме 24 листопада в Брюсселі. За останній рік з полону не звільнено жодного українця. А Сергій Глондар та Олександр Коріньков перебувають у полоні вже 1000 днів. Сестра Сергія Людмила з гіркотою в голосі розповіла.
Більше року я не чула його ні разу в голосі. Ні разу. В яких він умовах перебуває, також не знаю. Нам ніхто нічого не обіцяє. Уже.
Аби змінити ситуацію та змусити владу до дій, у Києві та Кропивницькому пройшли мирні акції на підтримку українських бранців. Разом із 500 людей йшла символічною довгою дорогою додому і дружина Катерина Глондар. Двох донечок вона залишила вдома. Менша ніколи не бачила батька.
Кожен день у нас питання, де батько, а чому він не приходить додому? А розкажи мені, який він?
Зараз у заручниках бойовиків 157 українців. Ще 103 вважаються зниклими безвісти. Голова координаційного центру зі звільнення заручників Юрій Тандит пообіцяв.
Ми зробили все, щоб ці ребята до останнього були освобождені і повернулися в своє місце. Тому ми використовуємо абсолютно всі способи.
Зробимо все, щоб усі хлопці до останнього були звільнені і повернулися до своїх близьких. Ми використовуємо абсолютно всі способи. Однак родичі бранців уже нікому не вірять.
Якщо звертатися до європейської спільноти, закликати їх нам, щоб вони допомогли, так, вони можуть звернутися до того, у кого ключі від тюрем наших хлопців. Але вони не можуть змусити його, вони не можуть проявити ініціативу стосовно, знову ж таки, знайдення шляхів вирішення цього питання.
Каже Людмила Глондар. 10 листопада аеропорти у Рівному, Вінниці, Запоріжжі, Харкові, Чернівцях, Дніпрі, Ужгороді, Івано-Франківську, Херсоні та Одесі отримали повідомлення про замінування. Поліція у кожному випадку проводила перевірку. Про це розповів речник Національної поліції Ярослав Тракало. Інформація про замінування не підтвердилася за жодною адресою.
З аеропорту було евакуйовано 200 працівників та 500 пасажирів. Під час обстеження території та будівлі аеропорту нічого вибухонебезпечного не виявили. На даний час тривають слідчі розшукові дії, вирішиться питання про відкриття кримінального провадження.
Каже речник Головного управління Національної поліції Запорізької області Ганна Максименко. Правоохоронці встановили, що всі анонімні дзвінки надійшли з сусідньої держави і нагадали, що завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеки громадян передбачає від 2 до 6 років позбавлення волі. У Палаті громад парламенту Великої Британії закликали визнати Голодомор 1932-33 років геноцидом проти українського народу. Ініціатором дебатів виступила член правлячої консервативної партії Паулін Лейтем. На її переконання, з історії про Голодомор необхідно засвоїти важливі уроки, аби світ ніколи знову не був сліпим перед такими широкомасштабними злодіяннями. А конгресмени США уже внесли до Палати представників проект резолюції про визнання Голодомору геноцидом українського народу. Про це заявив посол України в Сполучених Штатах Валерій Чалий. На його думку, розгляд займе кілька місяців. Майже половина українців готова продати свій голос через невіру у результатах виборів. Основна причина – незадовільне матеріальне становище – 65%. Саме стільки ж українців стикалися з незаконною агітацією під час виборів. І з підкупом мав справу кожен сьомий. Тому кожен п'ятий готовий продати голос через, на їхню думку, відсутність покарання. І тільки 14% українців знають про кримінальну відповідальність для виборців. Продаж голосу карається штрафом до 5000 гривень або 2 роками виправних робіт. У рамках декомунізації в Україні перейменовано 987 міст і сіл, понад 50 тисяч вулиць, демонтовано 1320 пам'ятників Леніну та сотні інших. Приголомшливі цифри навів голова Верховної Ради Андрій Парубій. Та все ж з тоталітарного минулого залишився 1% об'єктів, які підлягають декомунізації. Серед них – могила із пам'ятником радянському командирові Олеку Дундичу з написом російською.
Ну це все одно, що десь в Берліні була собі могила якогось Бормана чи Германа. Але навіть якби в Берліні вона була, там би все одно напис принаймні був німецькою мовою.
Розповідає активіст Максим Коломис. Чекає декомунізації і Дніпропетровський педагогічний коледж, хоч місто вже понад рік називається Дніпро, і виш, до якого належить заклад, уже офіційно Дніпровський національний університет.
Якщо йдеться конкретно про коледж, то я думаю, що очевидно, що треба звернутися до Міністерства освіти. Якщо йдеться про питання цього пам'ятника, то очевидно, що тут можна звернутися до нас, до того, щоб ми вирішили це питання.
Пропонує шляхи вирішення ситуації голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. А президент Петро Порошенко закликає Верховну Раду ухвалити закон про обов'язкову присутність української мови у сфері послуг. Про це в День української писемності та мови він написав у Фейсбук. Цитую. Українська пісня багатоголосо залунала в радіоефірі. Незабаром українська мова посяде повноправне місце в телеефірі. Понад 90% дітей вже навчаються українською, зазначив глава держави. При цьому він заявив, що в Україні поважають права громадян, які іншими мовами говорять і ними ж люблять Україну, бо вона у нас одна єдина. Верховна Рада прийняла за основу закон про приватизацію державного майна. 3500 держпідприємств – це абсолютний нонсенс. Вони генерують збитки державі, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Його підтримала і український правник та політик Вікторія Пташник.
На сьогоднішній день ми маємо 3500 державних підприємств. Україна – одна з країн, яка лідирує в кількості цих державних підприємств. Але що від цього мають українські громадяни?
До того ж, приватний бізнес, приватні менеджери більш ефективні, ніж державні. Аналізуючи прийняття законопроекту, народний депутат Володимир Мельниченко зазначив.
Плюс, що об'єднали в один законопроект, там 6 чи 7 законів. Який мінус? А. Радники сьогодні будуть повністю залежні від уряду. Ці радники незрозуміло, по яким конкурсам будуть назначатися, і зрозуміло, що їх будуть назначати під майбутніми майстрами. Друге. А скажіть мені, будь ласка, хтось колись оцінював те майно, яке у нас залишилось? І я згоден, що другий плюс – це те, що ми беремо корупцію.
За словами прем'єра, державні підприємства є наразі і найбільшим джерелом корупції. У Чорнобильській зоні розпочалося будівництво сховища для тривалого зберігання відпрацьованого ядерного палива з Рівненської, Южноукраїнської та Хмельницької атомних електростанцій. Досі Україна возить його до Росії і щороку сплачує 200 мільйонів доларів. При будівництві централізованого сховища буде використана так звана технологія поверхневого сухого зберігання.
Це найновіша технологія, до речі, яка от є на сьогоднішній день, вона тільки в Франції використовується, але зараз в Україні. Навіть американці цієї нової технології не мають.
Пояснив міністр енергетики України Ігор Насалик. Перший пусковий комплекс буде введено в експлуатацію 2019 року. Загальна вартість проекту – 37 мільярдів гривень. Здебільшого це американські гроші. Як пояснила посол США в Україні Марія Йованович,
це дуже важливо для енергонезалежності держави. Для України це один із найбільших пріоритетів, і тому ми це підтримуємо. Чи це стосується постачання свіжого ядерного палива, або якщо це стосується вивезення уже відпрацьованого.
До речі, Україна лишилася єдиною країною колишнього СРСР, яка не вирішила питання зберігання відпрацьованого ядерного палива. А короткометражний анімаційний фільм режисера Андрія Щербака «Причинна», створений за мотивами поетичної балади Тараса Шевченка, набирає шаленої популярності у світі. Свою першу нагороду, спеціальний приз журі, мультфільм отримав на міжнародному фестивалі анімаційних фільмів «Крок». Крім цього, 4 листопада стрічка здобула перемогу на фестивалі «Кіномаршрут» у міжнародній анімаційній програмі, ставши найкращим анімаційним фільмом. Були інші міжнародні представлення та національні відзнаки. Тепер на стрічку чекають нові випробування – кінофестивалів Греції та Йорданії. Для радіо СБС Василь Томин.